Radio SE:n podcasti.
Kulttuurin kimpussa. Kini ja Jukka.
Kulttuurin kimpussa. Kini ja Jukka. Jukka, se on nyt käynyt siellä salaisessa puutarhassa, missä mie kävin jo silloin. Aikaisemmin.
Siellä kävit jo aikapäiviä sitten. Silloin kun oli salaisen puutarhan ensi ilta, niin minä olin operoitavana Kotkan keskussairaalassa ja mulle tehtiin lonkkaleikkaus. Siitä isot kiitokset tekijöille, koska lonkka on hyvä nyt.
Panee juoksuksi välillä.
Sitten minä jo kauhistuin, kun minä olin varannut toinen päivä lauantaille salaisen puutarhan, niin sitten ilmoitetaan, että se on peruttu. Niin
sulla on ollut onni matkastaa no ihan silleen. Niin
sitten minä onneksi sain tämän vielä tänne. Tämä on toisiksi viimeinen esitys, mikä oli tämä salainen puutarha. Ja olin todella onnellinen, että pääsin näkemään tämän.
No niin.
Tämähän on ihan tämän ajan, tämä aika kaipaa tällaisia salaisia puutarhoja.
Joo. Miehän silloin kuuntelin sen etukäteen niin kuin äänikirjana ja minä olin pentuna lukenut sen joskus.
No minä luin tämän kirjan. Niin. Mulla on aina vähän tapana, että minä sitten kun tietää, mikä on ohjelmistossa tulossa, niin minä tämän tilasin lainastosta tai kirjastosta ja luin tämän kirjan. Ja minusta tässä on siis niin hienosti kyllä tavoitettu sen kirjan sanoma, että tämä ohjaajahan taitaa jossain vaiheessa sanoa, että ohjaaja oli Iiris Rannio. Että olen rakastanut salaisen puutarhan tarinaa lapsesta asti. En tiedä, johtuiko se aikanaan tarinan lumoavasta maailmasta, kertomuksen toiveikkuudesta, vaiko ratkottavasta salaisuudesta. Vai siitä, että olen pienestä pitäen haaveillut omasta puutarhasta, paikasta, jota voisin hoitaa ja rakastaa. Kun aikuisena tätä mietin, tarina on yhä rakas ja monesta asiasta tulen hyvälle mielelle. Yksinäisyys vaihtuu ystävyydeksi, pelko rohkeudeksi, epävarmuus luottamukseksi. Kolkosta talvesta kuljetaan kohti kevättä ja valoa. Ihmiset kasvavat ja voimistuvat luonnon mukana. Menneet surut kohdataan ja opitaan elämään niiden kanssa. Toivoa ja rakkautta me tarvitsemme ja sitä, että ilmassa on taikaa. Teatterissakin on taikaa. Tervetuloa mukaamme seikkailuun salaisessa puutarhassa Iiris Ranni-ohjaaja. Tämähän oli just tätä.
Mm. Siinä oli niin huikeat lavastukset ja kaikki.
Niin oli muuten. Niissäkin oli nähty vaivaa. Joo. Ja hyvin onnistuneet tuollaiset, kun tietää ne tilat, hyvänen aika, miten ne pystyy siellä luomaan tällaisia kokonaisuuksia. Että kyllä se tekninen työryhmä ja niin ansaitsee kyllä koko puutarhallisen
kukkia niille, joo.
Mutta sitten olihan tässä nyt niitä Tiina Winterin Meeri, niin olihan se aika säikkyvä esitys.
Oli.
Siis oli niin, miten osaakaan näyttelijät, vaan osaa. Se on nyt just näin. Siinä oli hienoja näyttelijäsuorituksia, monia muitakin. Ja sitten ajattelin taas, että jos se rouva medaljonkin taloudenhoitaja, jota esitti Johanna Heimonen, niin jos hän jotain sanoo, niin on oikeastaan paras usko. Se oli sen tuntunut.
Ihan pelottava kauhea, kun se oli niin tiukkana.
Mutta kyllä hänet hymyykin siellä tuli.
Mutta puutarhuri oli kiva, kun se niitä lapsia ymmärsi.
Oli, joo. Ja siinä oli Jarno Hyökuvaaralla. Hänellä oli monta eri roolia. Oli tämä puutarhuri ja sitten oli siellä Konstan isä, joka on sitten Panu Poutanen esitti Konstaa ja niillä oli sitten Meerin kanssa. Eli Tiina Winter ja Panu Poutanen oli tavallaan pääosissa siinä, vaikka Panu Poutanen tuli vasta mukaan toisella jaksolla oikein kunnolla.
Niin, sai maata sängyssä suurempaa.
Joo, ja tälle kävelemään, mutta että olihan siinä sitten, siis Satu Lemola siinä tämän Dinon, eli Markus Vaaran äitinä, niin miten voi olla niin semmoinen lempeen, luoda semmoisen tunnelman, että on todella rakastettava ihminen. Näyttelijät osaa.
Osaa joo, vaikka siinä kirjassahan siinä oli enemmän niitä lapsia sitten. Mutta joo, mutta että siis, ei se on, tämä oli tällainen tulkinta, mikä oli minusta erittäin hyvä. Minä silloin mietin vielä, kun minä sitten kirjaa kuuntelin, että mitenköhän tämä, mutta sitten minä ajattelin, että ei vitsi, että kyllä teatterissa osataan.
Tässä oli siis muuten ihan oman lukunsa ansaitsee näytelmän musiikki. Ja sen oli säveltänyt Tarttu Takalo ja sovittanut Ilja Kaskima.
Kyllä, joo ja hei, Anniina Rubinsteinin, joka oli vaan se pöödi siellä, niin ei tarvinnut osata reploa.
Niin, mutta silti hyvin
vaikuttava. Niin kyllä, hirveä homma. Niin.
Joo, ja sitten pitihän näiden osata jopa viheltääkin ja ynnä muuta, mutta se oli harmittaa, että se loppuu nyt. Tämä oli sellainen hyvän tuulen näytelmä, joka sopii tähän nykyaikaan ihan kuin nenäpää.
Kaikki, eikö leikki pian lopettaa aina silloin, kun se on parhaimmillaan? Ja hyvät mielet. Sitä paitsi, niin pakkohan sun lopettaa, kun tullut on uutta.
Niin, no niinhän se on. Joo.
Niin, vähänkö on sitä niin kuin kieli pitkällä ottaa syksyä jo.
Mutta että kyllähän siekin tästä taisit tykätä
tykkäsin, silloin. Tykkäsin.
Niin. Joo. Mikä sinulla on nyt mielessä? Onko sinulla kirja vai?
No minä olin elokuvissa.
Ai sieltä, noin. Mulla on nyt jäänyt elokuvat hyvin vähille. Ei minä olen pahoillani, mutta kyllä minä menen.
Kyllä siellä sitten taas, kun siellä innostut. Mutta minun tyttäreni, kun aina tulee käymään, niin siis myöhän käydään mielellään elokuvissa. Me mentiin nyt sitten Kuusaale-elokuviin. Tilannehan oli sellainen, että tytär tuli sille extempore kauhealla kyyville Helsingistä junalla, sillä hiivatin maitojunalla, mikä pysähtyi myös Korjalla. Ja jäi siinä, mun tytär jäi siinä pois, että me sitten siinä niin kuin sukkana ajettiin Kuusaalle, että me kerittiin elokuvia, koska me haluttiin nähdä toi Paholainen pukeutuu Pradaan 2. Siitä on siis se edellinen osakin joskus tullut. Ootko nähnyt?
No en.
No mun tytär on nähnyt sen ja minä en ollut, eli mulla ei ollut mitään käsitystä muuta kuin, että minä tiesin, että pääosassa on Meryl Streep. Että se jo riittää, kun lähtee elokuviin. Ja sitten mun poika oli käynyt katsoa tämän elokuvan Rovaniemellä ja antoi sitten niinku kommentit, että oli hyvä. Niin silloin minä tiedän, että on hyvä, koska meillä on niin paljon samanlainen maku. Olihan se hirveän hyvä. Mie tykkäsin siitä. Ja sitten kun se oli niinku tollain toimittajamaailmaa, tuommoiseen lehtimaailmaan ja muotiin sijoittuva juttu, niin olihan se sellainen vaatteiden kavalkaadi. Ja sitten siinä oli hirveän hyvä draivi koko aika päällä. Mie tykkäsin, että se tempo oli hyvä. Ja sitten kun mie ajattelin, että no niin, amerikkalainen elokuva, että mie en näistä oikein hirveästi ole aina innostunut ja silleen. Ja sitten tämä Meryl Streepin esittämä hahmo, tämä Miranda Priestly, oli sellainen hyvin, hyvin tiukka täti. Mutta se on ollut siinä ekassa jaksossa paljon tiukempi, että nyt siitä alkaa pieniä pehmeyksiä. Niin mie ihan kuule kyynele. Siinä tuli sellaisia paikkoja pari, että mä ajattelin, että ei vitsi oikeasti, mitä nyt tapahtui, kun minulla alkoi naama kastua. Et kyllä se silleen niin kuin koskettikin, että siinä oli niin kuin. Mutta oli kyllä, mie sanoi, että menkää katsomaan. Se alkoi 1.5. ja ties kuinka kauan se siellä pyörii, niin oli ihan suositeltava.
Niin huomasin, että mulla on yksi elokuvalippu, mikä täytyy käyttää toukokuun loppuun mennessä. Että.
Miehän sitten voit käydä katsoa. On siellä muitakin.
On, siellä on siellä on hyvin.
Niin, voit käydä katsoa minkä tahansa, mutta siis tosiaan niin. Mun mielestä mie en voi sille mitään, mutta mie tykkään aina käydä Kuusaale-elokuvissa.
Joo.
Se on jotenkin, miten mie sanon, kodikkaampi.
Niin,
että siellä ei ole se sellainen niin paljon ihmisiä ja hulinaa ja sitten joskin kyllä veturissakin on hyvä palvelu ja siellä on aina silloin, riippuu aina vähän aikatauluista. Kun.
Niin, onko siinä sitten sitä, että se on vähän sellainen, tämä on vähän erikoinen virkamiesmäinen se veturin.
Niin se on, siellä ei ole sellaista niin lämmintä, niin, fiilistä mitäs, tavallaan joo. kuin Kuusaalla. Että sitten on tottunut käymään Kuusaalla, niin se on niin kiva.
Jolla on jopa näyttänyt kuviakin
Kuusaalla. Älä. Minä muistan joskus aikoinaan mun työkaverin kanssa mentiin Kuusaalle katsoa elokuvaa Kuningatar Elisabetista. Ja se oli torstaipäivä tai ilta ja oli viimeinen esitys siitä. Ja sitten me mennään sinne. Hirveellä, että jee, ihanaa päästä elokuviin. Niin se, no tulittehan työ sieltä. Oli se vastaanotto. Ja sitten selvisi, että ei ole muita kuin me kahdesta. Kun meillä oli myös, oi vitsi, nyt voisi jättää kännykät päälle, että jos joku soittaa, niin voisi sanoa, mä oon elokuvissa. Onko meillä mitään tarjoilua täällä? Niin ne esittikö, me on kahdesta oltiin elokuvissa sitten.
Joo.
Niin.
Se on näillä nykysysteemillä, ennen se oli aina kun piti. Ladata ne heittokoneet ja muuta, niin silloin oli silloinkin aika alhaalla se kynnys, että meillä oli Kinokouas ja Kuvaportissa, niin oli 3 henkeä riitti, että esitettiin.
Älä.
Mutta joskus jouduttiin jopa peruuttamaan, jos oli yksi tai tälleen, niin tarjottiin seuraavaa mahdollisuutta. Mutta nykypäivään se on vissiin vaan niitä, mitä liet tikkuja sinne nyt tulee. Että se on vähän kuin kännykän käyttöä, että ne pystyy näyttämään. Sitten ei ole sillä tavalla enää sellaista fyysistä tekemistä
niin.
enää hommaa.
Mutta se, se oli jotenkin niin kuin sille aika hauskaa, että pystyy niin kuin keskustelemaan siinä samalla, että niin kuin jotkut niin. keskustelee, vaikka siellä olisi yleisö jo kuinka paljon, mikä minusta on sitten taas törkeä, että jokaiselle pitää antaa rauha katsoa.
Niin on, joo, totta kai.
No mutta elokuvasta sitten taas kirjoihin, sulla on aika huikea kirja.
Täytyy sanoa. Me käytiin kyllä kuuntelemassakin,
niin.
oltiin yhdessä kuuntelemassa, kun Kouvolan kirjastossa oli kirjailija vieraana Martti Linna.
Se oli Pohjois-Kymen tietokirjailijoiden järjestämä ja Martti Linnahan on Haminasta.
Joo, ja hänen kirjan nimi on Metsäpatruunoiden perintö. Ja en ole kyllä ikinä kuuna päivänäkään nähnyt näin täydellistä ja hyvää. Tekstiltään hyvää ja kattavaa kirjaa yleensä tästä Suomen metsäteollisuuden synnystä ja vaikutuksesta nyky-Suomeen.
Sä sanoit tänään, että Reuna on ehkä Reunan paras tietokirja.
Mie rohkenen väittää, siellähän on nyt kyllä luontokirjoja ja muita, mutta siis tällä alueella, miten tämä on laaja.
Niin.
Siis tämä on ihan älyttömän laaja ja tämä kirja ikään kuin luo pohjan tälle nyky-Suomelle hyvin pitkälti. Ja ymmärtää, että nyky-Suomen, minä luen ihan pienen tästä aluksi, minä luen tästä monta pätkää.
Joo.
Tämä on niin huippujuttu, että kun sanan patruuna alkuperä on latinan kielen isää tarkoittavassa sanassa pater. 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla sellaiset metsäpatruunoiden luomat teollisuusimperiumit kuin Kaukas, Serlakkius, Sooman, Kymmene, Oulu, Veitsiluoto, Tampella, Kajaani, Raumarepola ja Ruusenleen ovat kadonneet talousuutisista. Omana aikanaan ja omissa yhteisöissään lähes kaikki valtiat metsäpatruunat ovat korvautuneet isoissa metsäkonserneissa palkkajohtajilla. Yhtiöiden toiminnasta on tullut kansainvälistä, omistukseltaan ja tuotannoltaan maailmanlaajuista liiketoimintaa. Voisi jopa väittää, että värikkäiden persoonien määrä yritysten johtopaikoilla on vähentynyt menneistä ajoista. Eipä nykyisin tiedä oikein, kuka on jonkun upean kymmenen keulahahmo tai Ruusenleivin tai mitään näitä pörssiyhtiöitä, mitä lii onkaan. Ennen tiedettiin.
Niin, tai sitten siellä on kauhean nimet. Määrä jengiä ja jokaisella on joku ihme päällikkötitteli, että ei tiedä, että missä järjestyksessä ne menee.
Niinpä.
Mutta siis myöhän oltiin siis kuuntelemassa, että Martti niin kun sitä ei haastateltu. Martti näytti kuvia ja piti aivan hemmetin hyvän esitelmän tuosta kirjasta kertomalla pieniä palasia, mutta ei niin kuin millään lailla noit kaikki huipputarinoit, mitä tuo kirja on niin täys, että joka ikisellä aukeamalla. Sieltä voi loikkia mitään, kun kaikki tulee niin.
Niin mun pitää sanoa, että minä ajattelin, kun sinä annoit tämän kirjan mulle, että tutustut tätä radiojuttuun varten. Että joo, minä harpon sieltä luen lähinnä, mitä Kuusaalle kuuluu. Paskan marjat, tämä oli luettava kyllä ihan joka kappale. Siis tämä on niin hienosti toteutettu myös.
Joo.
Tässä on niin, mä sanoisin, että tämä on taitava sanankäyttäjä tämä herra Martti Linna.
Kyllä.
Ja miten oli hyvä jo se Antti siellä, suullinen Anttikin.
Niin.
Ja nyt kirjallisen Antti on tätä luokkaa, niin miehän jo varasin, kun hän on, ei pelkästään kirjoita näitä tietokirjoja, vaan jännäreitä, niin minä varasin ensimmäisen, mikä se olikaan?
Ahventen valtakunta. Voittanut Kouvolan dekkaripäivien palkinnon, niin siitä se alkoi.
2007.
Mm.
Niin,
mutta nyt hän ei ole kirjoittanut enää, kun minä häneltä kysyin, mitä kuuluu Sudenmaalle, joka oli hänen päähenkilö niissä. Mutta hän on nyt noihin, ja sitä paitsi Martin ammattihan oli, mikä metsäinsinööri. Se on näitä mettäkirjoja kirjoittanut ennenkin.
Joo, tässä vähän pelottaa, tehtiinkö tässä paljon muuta lukeakaan kuin näitä, mutta tämä on kenellekään metsäteollisuudesta kiinnostunut, että tämä on ihan must juttu.
Niin ja vaikkei oiskaan, koska enhän miekään ymmärrä metsäteollisuudesta Hönkäsen pöläystä, mutta mie kun aloitin miettää, että no okei, mie ton kirjan varasin siksi, että sen on kirjoittanut Martti, koska niin. Mie luotan siihen niin täysin, että se osaa kirjoittaa, niin että no miepäs plärään tämän kirjan läpi. En mie on aloittanut sen sieltä ja mie on ollut niin kuin niin, että mie oli jo niin kuin, että siinähän on miljoona elämänkertaa tuossa kirjassa. Ja mitä mielenkiintoisia.
Seuraava esimerkki täältä. Oppia kuusankoskelaisten esi-isille on tässä semmoinen väliotsikko. 10 aktiebuulaaketin Kymin tehtaat nykyiselle Kuusankoskelle perustanut Axel Wilhelm Vaaren. Nyt tulee mieleen nämä Kustaan sodat tai ylipäätään nämä kansanopperat, joka eli 1814-1825. Kehräämö ja kutoma toiminnalle Forssassa vaurastunut liikemies kuului hänkin kansakouluaatteen tukijoihin. Kymin tehtaiden ensimmäinen kansakoulu perustettiin vuonna 1883. Tuo 30 oppilainen kansakoulu sai oman rakennuksensa. Aluksi koulussa oli vain yksi opettaja. Oppilasmäärä kasvoi kuitenkin nopeasti ja 5 vuotta myöhemmin katsottiin tarpeelliseksi palkata toinenkin opettaja. Koulunkäynti oli ilmaista, mutta vain yhtiön oman henkilökunnan lapsille.
Kiva.
Mutta tässä on kuitenkin, niin tämä kirja antaa hurjan hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea nämä patruunat on tehneet.
Ne on pitänyt henkilökunnasta hyvää huolta.
Kyllä, nimenomaan koulutus, sitten on lääkehoito. Mm. Myös logistiikalla on hirveän suuri merkitys, miten ne on tehneet tavallaan rautateitä, ovat siinä olleet mukana muuten tiestön tekemisessä ja kunnossa pitämisessä. Ihan älytöntä. Mikähän täällä vielä olisi sellainen? Puhuppa siinä jostain muuta.
No eikö se ollut se, että jos rautatie, tämä risteysasema, jos se ei olisikaan ollut Kouvolassa, niin vaan se olisi ollut Kaipiaisissa, niin mitä olisi käynyt Kouvola?
No, oltaisi
joku pikku kylä täällä.
Se olisi varmasti joku tämmöinen.
Niin. Korjan kokoinen, no itse, niin.
Korja, se on
pieni asema,
merkitys, niin. Sitten täällä on. Mitenkä paljon on niistä todellakin pitäneet näistä työläisistä hyvää huolta, niin täällä on yksi ainut sellainen merkittävä nainen, Hanna Parviainen, joka on metsäneuvoksetar ja patruunaksi laskettava myös. Niin Hanna Parviaisella oli eräs muista aikansa metsäpatruunoista eronnut tapa tukea työntekijöidensä talon rakennusta Säynät Salossa. Ainakin tarina kertoo, että aina työpäivän päätteeksi he saivat napata yhtiön taapelista mukaansa 1 laudan tulevan kotinsa tarpeeksi. No päiviä, kun on sitten riittävästi niitä työpäiviä, niin jos niitä on 200 tai 250, sitten saa aikamoisen määrän vuodesta lautaa kotiin.
Joo, ja Hanna Parviainen siis. Hän oli sitten Vivi Lönnin kanssa ja minä olen lukenut niistä sen kirjan. Minä olen ihan hirveän ihastunut ollut aina Vivi Lönni, joka oli aikansa arkkitehti. että ei mennyt naimisiin, koska sehän oli niin kuin tiedettiin siihen aikaan. Naisarkkitehtiä ei arvostettu juurikaan. Ja sitten taas Hanna Parviainen, joka peri koko sen.
Joo, niin sen, kun sitten hänen veljensä kuolivat niin, molemmat.
Kyllä. Niin jos Hanna olisi mennyt naimisiin, niin se omaisuus olisi ollut sen miehen.
Niin.
Mutta kun Hanna ei mennyt naimisiin, se on minusta niin, että no niin. Niin sitten ne Vivin kanssa, siinähän oli, Martti mainitsi sen, että missä ne vaikutti, että myöskin Helsingissä, eikö ne siellä Kulosaaressa vai missä niillä oli joo, se talo sitten. Ja.
Tän jos muistaisi tämän kirjan, mitä tässä on tarinaa, niin silloin olisi aikamoinen muistihirviö.
Ja sitten se poikii aina silleen, että sitten se muistaa, aah niin, tämä oli tämä ja tämä oli tämä. Ja sitten jokaisesta on vielä oma kirjansa, että sitten se on tosi kierteessä.
Mielestäni tästä luon sen verran, että Kuusankoskea koskien, että Kuusankosken kosken ranta, kansansuussa konjakkipuisto.
Älä. Oli, tiesit siellä?
Tiesin.
Missä se on?
Mä otan mieleen.
Okei. Okay.
Kuusankosken näyttävin asuntoalue sai alkunsa jo 1870-luvun alkuvuosina, kun Kreibi Kaarlon Robert Mannerheim siirretti alueelle Haminasta kaksi kauppias Aladinilta ostamaansa rakennusta Kuusankoski-yhtiön konttoriksi ja johtohenkilöiden asunnoiksi. Aluksi Koskenrantaa ajateltiin yhtiön herrojen ja työläisten yhteiseksi tehtaanpuistoksi, jossa pidettiin muun muassa yhteisiä juhannusjuhlia. Rantakalliolle rakennettiin jopa C-kelpaana, eli keilarata, niin se on C-kelpaana, miehän luen ihan älyttömiä täällä, jopa C-kelpaana, eli keilarata, johtoporukan huvitukseksi. 1900-luvun alussa aluetta ryhdyttiin kuitenkin kehittämään yhtiön virkailijoiden asuinalueiksi uusilla kookkailla puuhuviloilla ja niiden koristeellisilla julkisivuilla haluttiin näyttää ulkopuolisillekin, kuinka hyvin yhtiöllä menee. Vielä 1960-luvulla Koskenrannassa oli parisenkymmentä pääosin asuinkäytössä ollutta rakennusta. Niistä puolenkymmentä on säilynyt näihin päivien saakka. Tuon vuosikymmenen lopulla aluetta täydennettiin vielä kolmella arkkitehti Bertel Kriippenbergin suunnittelemalla omakotitalolla. Ja nyt minä saatko katsoa.
Kyllä
minä
nyt tiedän, missä.
Niin se on Ruutin huvila on siellä.
Joo, kyllä.
Nyt sinä tiedätte.
Joo, niin, kyllä. Niin minä ajattelin, että voisiko se olla se. Joo. Olen käpeksinyt siellä monen kertaan.
Niin, eli jos sanotaan nyt, aika moni tietää täällä alueen tallin monttu ja siitä kun lähdetään jokivartta alaspäin Kuusankoskitalon suuntaan, niin se rupeaa olemaan siinä paikkeella.
Niin, ja kun yleensä ajatellaan sillä, että ihmiset, ne niin kuin tietää vaan kotikontussa tai ne seutuvissa, siis miehän olen niin kuin paljasalkkalainen kouvolalainen, mutta vitsi, että minä kyllä tiedän Kuusaaltakin niin hirveästi paikkoja, että minä olen tullut. Minä olen kävellyt Kuusaalle ja minä olen kävellyt täältä takaisin. Minä olen tullut autolla ja pannut auton parkkiin ja teputellut niin, kuin niin monet kulmat läpi, että ei mitään tolkkuu. Kun on kiva aina niin kuin nähdä. Ja sitä paitsi, kun minä olen vähän sellainen talofriikki.
Niin, kyllä.
Niitä on kiva katsella aina.
Nyt minä vielä ihan sinua varten minä luen täältä yhden pienen.
Right.
Tämä saa olla nyt viimeinen tätä kirjaa. Mutta tämä on niin hyvä kirja.
Me saatetaan palata tuohon, kun sitten joskus, kun minä kerkeän sen kokonaan lukea.
Niin, siellä voit ottaa täältä omat lukemiset sitten. Niin. Mutta tässä on nyt tämmöinen lainakirjasto ja lastuja laineille.
Mm-hmm. Jaha.
Nykyisen Kuusankosken kymintehtaalle avattiin lainakirjasto vuonna 1875. Siitä kuuluu ansioyhtiön hiomomestarille F.V. Lindruusille, joka ryhtyi lainaamaan lukuhaluisille kirjoja hioman konttorin kirjakaapista 5 pennin viikkomaksua vastaan. Nykyrahassa tuo summa vastaa 25 senttiä. Kirjasto siirtyi vuonna 1883 yhdyskunnan uuteen 10 AB:n aloitteesta rakennettuun koulurakennukseen. Sen toiseen luokkahuoneeseen perustettiin lainakirjaston ohella myös lukusali. Mutta tämä kirja nyt kertoo justiin kaikesta tällaisesta arkisesta aherruksestakin ja miten ihan pelkästään sen tehdastyön ympärille on rakennettu kaikki nämä systeemit, jotka on periaatteessa tänä päivänäkin olemassa, että se pohja on luotu näiden herrojen avulla.
Kyllä, ja sitten kirjahan on täynnä kuvia. Ja kaikki kuvat ovat Martin ottaa.
Kyllä.
Ja ne kuvat on kyllä huikeita. Mie on ihan innoissani kanssa, kun mie nyt saan takaisin tonkin.
Nyt olen hyvä siellä tässä hetkessä ja nyt sen.
Mie voin siitä katella taas. Voi vitsit, kyllä on niin kuin suositteltava. Mie jotenkin niin kuin ajattelin, että tää on nyt sellainen kirja, mistä luulisi, että nämä tällaiset tehtaat voisi ostaa tällaisen ison erän ja jakaa näitä niin kuin henkilökunnalle ja muuta.
Joululahjat.
Niin.
Mutta hei, mulla oli yksi idea vielä tähän näin. Mm. Voi kun tuosta olisi nyt tehty, siellä on niin monta kohdetta ilmoitettu, mitkä kannattaisi nähdä. Niin olisipa sellainen opas, mistä olisi hei, kaikki niitä paikkoja ympäri Suomea, mistä ei tiedetä mitään. Mutta ne olisi luetteloituna. Tuosta ne voi löytyä, mutta ne on hirveän hankala tuolta etsiä.
No aina kun siin, tulee
kun
vastaan,
lukemaan, niin voi
kukkeloimaan. No, joo, mie teen muistiinpanot ja siitä pitää lähteä niin kiertueelle. Me voitaisiin puhua Martista ja Martin uudesta kirjasta vaikka kuinka paljon. Puhumattakaan siitä, että miten paljon sulla on niitä muita kirjoja. Ja
mie otan maistia sen.
Niin, kun hän päästää vauhtiin, niin sitten. Mutta tälleen loppuu nyt. Mie ensinnäkin pahoittelen, että mie tässä yskin kaiken aikaa. Mulla on joku saakelin kesä lunssaa yrittää pukata päälle, mutta mie en ole silleen huomaavinaakaan. Mutta mie olin siis Helsingissä, koska mä kävin lunastamassa mun syntymäpäivälahjan. Kun lapset osti mulle syntymäpäivälahjat, liput tuonne Olavi Uusivirran keikalle.
No niin.
Ja se oli nyt siis 16. päivä lauantaina Tavastia-klubilla. Ja olihan se taas sellainen, että mun tyttären kanssa mentiin sinne ja se sanoi, että ei mennä eti ensimmäistä joukossa, että mennään vasta vähän ennen kuin keikka alkaa, niin ei ole ruuhkaa. Ja sitten kun keikka alkoi ja alkoi musat soimaan, niin voi vitsi, miten minuun tulvahti sellainen ihan hirveä, niin kuin, että niin kuin kyyneleet valuvaa silmistä, kun minä olin niin innoissaan, että minä nyt pitkästä aikaa taas kuulin Olavin biisejä. Minä olen niin kuin aina tykännyt ihan ensimmäisestä biisistä alkaen Olavista ja olen käynyt sen keikoilla. Nyt minä en ole viime vuosina oikein käynyt, kun siitä on tullut nyt niin kauhean suosittu ja ollaan niin suurissa paikoissa, niin minä vähän vierastan niitä sellaisia massoja. Mutta oli aivan ihanaa. Ja sitten mikä mun mielestä on niin kuin ihan silleen merkille pantavaa, niin Olavin keikoilla kun käy, niin yleisö on siellä sellaista kohteliasta ja fiksusti käyttäytyvää. Että ei tarvitse pelätä, että joku ördää siellä, kun mun mielestä se on vähän masentavaa, että maksetaan lippu johonkin konsertti ja ollaan siellä sitten ihan
tillintalle.
Niin ja sitten tönitään ja kaikkea sellaista. Niin tuolla niin kuin jotenkin oli ihan uskomatonta, että vaikka oli, niin kuin, se oli loppuun myyty ollut ajat sitten jo, niin kaikki kohteliaasta antoi tietä aina toisille, jos lähti käymään vaikka vessassa. Ja samoin kuin siinä, että ihan loppuvaiheessa sieltä tuli se biisi, että tanssin vaikka en osaa. Meikäläinen jorras siinä oikein niin kuin antaumuksella ja mie silleen horjahin. Sitten niin mun takana oli kaksi nuorta miestä ja sitten mie niin kuin, ups anteeksi, tanssin vaikka en osaa. Mutta, pannaanko pillit pussiin?
Pannaan tältä erää, hei. Kyllähän meillä tuntuisi, että tätä juttua piisaisi vaikka kuinka kauan. Niin. Hei, lukekaa kirjoja, nauttikaa muusta kulttuurista, kohtalkaa kesäteatterit, menkää ja nauttikaa. Palataan viikon päin.
Yes. Moi.
Radio SE:n podcasti.